Қиыншылықлар хам тәшвишлерге көміліп қалған уақытларымызда Құдай дуаларымыз хам ілтимасларымызды естпей атыр деп ойлаймыз. Себебі бізлер тезірек жауап алуға асығамыз. Бірақ бізлер барлық нәрсені Құдайдың қолларына сеніп тапсыруды білуіміз хам үйренуіміз керек екен. Дуаларымызға тез аралықта жауаплар алмағанымыз Құдай бізлерді естпейді дегені емес. Ал керісінше, ол бізлерді бар қолла естеді, хам сүйеді. Бұны бізлер оның мұхаддес сөзінде тапсақ болады. 1 Йохан 3 бап 20 аятта былай айтылған. Өйткені, Құдай жүрегімізден ұлы, хам ол хаммен нәрсені біледі. Кейінгі аятларда біздер Құдайдың уақыт сағаты, хамме уақыт дұрыс, хам әжайып екенін көреміз. Құдай сабырлы. 2 Петр 3 бапта былай жазылған. Сүйікті туысқаларым, тек мынаны естен шығармаңлар. Жаратқан иенің нәзерінде бір күн мың жылдай, мың жыл бір күндей. Айрымлар кешікті деп есаплағандай, иеміз уәдесін орылауды кешіктіріп атырған жоқ. Керісінше, ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп, сізлер үшін сабырлық пенен күтіп тұрыпты. Бізлер өзлеріміздің дуаларымызға жауап алмай отырғандай қылып сезуіміз, бұл сабырсызлығымыз себепле екен. Құдай, ол сабырлы, солықтан бізлер хам сабырлы болуымыз керек. Көбінше, өзлеріміздің жағдайларымызды басқаларға көп салыстырамыз. Не үшін басқалар дуаларына жауап алады, мен жауап ала алмай отырмын деп көп ойланамыз. Дуаларымызға, өмірлеріміздегі өзгерістерге, сұраған нәрселерімізге жауап алмай отырғанымыздың хам өзіне тән мақсаты, хам себеплері бар екенін түсінуіміз лазым. Құдайдың уақыты Екклесиаст кітабының 3 бабында былай жазылған. Хам мен нәрсенің өз уақыт сағаты бар. Құдай бізлерге бұл дүниеде жасау аңсат болады деп ешқашан айтпады. Керісінше, хам мен нәрсені өз уақыт сағаты бар. Егер 8-ші аятқа шекем оқуды дауам етсеңіз, ауыр хам жеңіл нәрселердің өмірімізде болып өтетұғынлығын айтқанын көрсек болады. Бүгінгі күн менен жасау хақында Хикметлер кітабының 27 бабында жазылған. Ертеңгі күн менен мақтанба, оның не алып келетұғынын білмейсең. Хар күні азанда оянғанымызда Құдайға шүкіршілік білдіруіміз жүді ахметлі. Хар бірімізге сауға ретінде берілген бұл өмірімізді, хар бір күнімізді, қуаныш, хам шүкіршілік пенен өтіруге харекет етейік. Себебі, ертеңгі күн қандай болуын білмейміз. Үміт хам келешек. Иеремия кітабының 29 бабында. Мен сізлер үшін түзген жобаларымды өзім білемен, дейді жаратқан ие. Бұл жобаларым сізлерге апат емес, ал абаданшылық алып келеді. Келешекке үміт бағышлайды. Сонда сізлер мені шақырасыз, келіп маған дуа етесіз. Мен де сізлерді естемін. Құдай һәр бірімізді өмірлерімізді режелестірген. Оның режесіне қаншалым үсенуіміз бақытымызды анықлап береді. Бізлер дуа еткенімізде Құдай менен өзлеріміздің қарым-қатынасымызға жол ашамыз. Бұл біздердің бірінші басқаларға қарағанда оған келе алуымызға мүмкіншілік жаратады. Яғни, біздердің Құдайға болған бойсынуымызды, хам оның біздерге болған ұлы режесін көрсетеді. Қадірлі достар, жаратқан иеміздің белгілеген, хам режелестірген уақыт сағаты менен жасау қандай әжайып. Достар, сіздер менен бұл сөйбетімізді қазірше жұмақлап, кейінгі шасуымызда және дауам етеміз. Хош, сау саламат болың.